New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกลับมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คำแนะนำในการรับใช้พระเจ้านะครับผมรักและเป็นห่วงพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเกิดผลและไม่ทำสิ่งที่เป็นการที่ให้พระเจ้าเสียชื่อหรือทำให้งานของพระเจ้าไม่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเท่าที่ควรผมรับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์ทำผิดทำถูกถูกพระเจ้าตักเตือนหลายเรื่องและเห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์ดังนั้นผมถึงอยากจะมีโอกาสแนะนำผู้รับใช้พระเจ้ารุ่นใหม่ๆที่เพิ่งมารับใช้พระเจ้าได้ไม่นานนักหรือว่าอาจจะรับใช้แต่ก็ไม่มีใครแนะนำว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อพี่น้องจะได้ไม่ต้องไปทำผิดพลาดและเสียเวลาไปในชีวิตวันนี้ผมอยากจะหนุนใจสำหรับพี่น้องที่รับใช้ในฐานะผู้นำอาจจะเป็นผู้นำสูงสุดในกลุ่มเช่นเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมหรือไปเป็นผู้นำในคริสตจักรที่เปิดใหม่และเพิ่งดูแลคนจำนวนหนึ่งหรืออาจจะเป็นผู้นำในระดับศิษยาภิบาลอาจารย์ที่ถือไมโครโฟนและได้ขึ้นไปพูดบนเวทีหรือบนธรรมาสน์เป็นผู้นำที่นำคนบางกลุ่มในคริสตจักรก็ได้วันนี้อยากจะให้พี่น้องได้เห็นภาพและแนะนำวิธีการรับใช้เราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เราเราไม่ได้เป็นเจ้าของคริสตจักรและไม่ได้เป็นเจ้าของใครทั้งนั้นภาพเป็นแบบนี้คือว่าพระเยซูทรงเป็นเจ้าของคริสตจักรและเป็นเจ้าของลูกแกะทั้งหลายแล้วพระเยซูก็ทรงมอบหมายแต่งตั้งให้บางคนเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะดูแลลูกแกะในคริสตจักรนั้นและผู้นำที่ถูกพระเจ้ามอบหมายก็แต่งตั้งบางคนให้ดูแลคริสตจักรหรือลูกแกะคนอื่นๆดังนั้นเราต้องเข้าใจว่ามันมีสายการรับผิดชอบหรือสายสิทธิอำนาจพระเยซูมีสิทธิอำนาจสูงสุดและพระเยซูก็แต่งตั้งผู้แทนของพระองค์ที่เป็นสบอใหญ่ในคริสตจักรให้ดูแลคริสตจักรและผู้นำคนนั้นก็แต่งตั้งคนอื่นๆหรือว่าผู้นำคนนั้นไปเปิดอีกโบสถ์หนึ่งและกำลังดูแลผู้นำใหม่ที่อีกโบสถ์หนึ่งดังนั้นผู้นำทุกระดับต้องเรียนรู้ที่จะยอมนบนอบต่อสิทธิอำนาจและคำตักเตือนการสอนการให้คำแนะนำของผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรเดียวกันหรือคนละคริสตจักรที่เราอยู่ภายใต้การดูแลของเขาเพราะว่าเขารับสิทธิอำนาจมาจากพระเยซูผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าผู้นำที่อยู่เหนือกว่าเรามาสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวอย่าโกรธอย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเด็ดขาดเพราะว่าจริงๆแล้วเรารับความรับผิดชอบมาจากพระเจ้าเมื่อเรามีสิทธิพิเศษและมีสิทธิอำนาจในการสอนในการจับไมโครโฟนหรือในการดูแลคนของพระเจ้าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยภาษาอังกฤษบอกว่า authority and privilege comes with responsibility ถ้าท่านได้รับสิทธิอำนาจได้รับสิทธิพิเศษที่จะนำคนดูแลคนท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้นำที่อยู่เหนือท่านและต่อพระเจ้าโดยตรงในการรับใช้นั้นบางทีอาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำที่อยู่สูงกว่าเรานั้นเห็นภาพไกลและลึกกว่าเราเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า ข้าใจพระคัมภีร์สูงกว่าเขาอาจจะมาพูดให้ข้อแนะนำและตักเตือนหรือว่าขอให้เรามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในคริสตจักรหรือในการรับใช้กรุณามีจิตใจถ่อมเป็นเหมือนเด็กๆที่จะฟังและเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อท่านเชื่อฟังผู้นำที่อยู่เหนือท่านท่านก็เชื่อฟังพระเยซูเช่นกันแต่ถ้าท่านดื้อด้านไม่เชื่อฟังท่านก็ดื้อด้านต่อพระเยซูโบสถ์นั้นที่ท่านดูแลกลุ่มนั้นที่ท่านดูแลนั้นไม่ใช่ของท่านดังนั้นพระเจ้ากับผู้นำที่อยู่เหนือท่านมีสิทธิที่จะตักเตือนท่านได้เพราะเขาฝากคนของพระเจ้าไว้ภายในการดูแลของท่านเช่นผู้นำอาจจะมาแนะนำว่าอย่างนี้ดีไหมเปลี่ยนการดูแลลูกแกะแบบนี้เปลี่ยนการประชุมแบบนี้หรือคำสอนนี้ไม่ถูกต้องให้คุณเลิกซะให้สอนอีกเรื่องนึงผมหวังว่าท่านคงจะไม่เถียงแล้วก็ไม่โกรธผู้นำที่อยู่เหนือท่านเพราะพระเจ้าก็ยังใช้มนุษย์มาสั่งสอนตักเตือนและว่ากล่าวเราอยู่ดีเราอ้างไม่ได้บอกว่าฉันจะฟังพระเจ้าคนเดียวนะครับอยากหนุนใจให้เราเป็นผู้รับใช้เป็นผู้นำประเภทที่ตักเตือนได้กลับใจเร็วๆยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตในการรับใช้พระเจ้านั้นมันไม่ใช่เรื่องของความพอใจของท่านหรือว่าความรู้สึกดีของท่านหรือว่าความสำเร็จของท่านมันเป็นเรื่องของว่าพระเจ้าสำเร็จและลูกแกะได้รับพระพรแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านทำแล้วท่านชอบแต่พระเจ้าบอกว่าให้เปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ของพระองค์และผลประโยชน์ของลูกแกะท่านก็ต้องตายกับตัวเองและยอมเลิกสิ่งเหล่านั้นและยอมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขชีวิตเสียยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท่านอาจจะเป็นคนชอบทำเรื่องการเงินและมีผู้นำของท่านมาบอกว่าให้ท่านเลิกดีกว่าให้คนอื่นทำการเงินแทนพี่น้องคนอื่นจะได้ขึ้นมารับใช้พระเจ้าท่านก็ไม่ควรจะต่อสู้แล้วบอกว่าก็ผมชอบการเงินผมจะทำอ่ะคนอื่นไม่ควรมายุ่งกับเรื่องการเงินในคริสตจักรถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าท่านทำสิ่งต่างๆเพื่อเอาใจตัวเองไม่ได้เห็นแก่ลูกแกะหรือเห็นแก่พระเยซูผู้นำที่ดียอมรับการตักเตือนว่ากล่าวยอมเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าประโยชน์ของตัวเองหรือความรู้สึกของตัวเองเห็นแก่ลูกแกะมากกว่าตัวเองและมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าในการรับใช้พระเจ้านั้นเราเป็นแบบอย่างเป็นตัวนำคนอื่นดังนั้นชีวิตของเราอาจจะนำคนไปในทางที่ผิดหรือเราอาจจะทำให้พี่น้องสะดุดได้สมาชิกธรรมดาในโบสถ์ทำผิดคนอาจจะไม่ค่อยสนใจมากเพราะเขาไม่มีสิทธิอำนาจเขาไม่ได้เทศนาสั่งสอนแล้วก็ใช้พระคัมภีร์ใช้ไมโครโฟนพูดกับคนเพราะเขาเป็นสมาชิกธรรมดาแต่ผู้ที่ถูกแต่งตั้งและมีตำแหน่งในโบสถ์ไม่ว่าจะตำแหน่งชั่วคราวหรือตำแหน่งถาวรก็ตามชีวิตของท่านนั้นต้องระวังให้ดีๆเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลบอกในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28บอกว่าจงระมัดระวังชีวิตของท่านให้ดีๆผมยกตัวอย่างถ้าท่านมี Facebook แล้วท่านก็คิดบอกว่า Facebook เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำอะไรก็ได้จะเพราะนี่เป็น Facebook ส่วนตัวแล้วท่านก็อาจจะใส่รูปเข้าไปว่าท่านแต่งตัวไม่สุภาพอาจจะทำอาการไม่ดีหรือว่าใส่อะไรลงไปที่มันทำให้คนดูแล้วสะดุดท่านเอ๊ะทำไมผู้นำของฉันแต่งตัวแบบนี้ทำไมผู้นำของฉันถึงได้เอาเรื่องไร้สาระเนี่ยมาลงใน Facebook หรือเขียนวิจารณ์รัฐบาลเขียนวิจารณ์คนอื่นใช้ Facebook เป็นที่วิจารณ์ว่าคนลูกแกะตาดำๆนับถือท่านเห็นท่านเป็นตัวแทนของผู้นำใหญ่หรือของพระเยซูเขาก็อาจจะทำได้สองทางคือเขาตามท่านหรือไม่เขาก็สะดุดไปเลยว่าว้าวฉันจะไว้ใจผู้นำคนนี้ได้ยังไงวิธีการดำเนินชีวิตการพูดการเอ่ยสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ตรงกับชีวิตที่เขาสอนหรือว่าเราอาจจะทำให้ลูกแกะตาดำๆนั้นเกิดความสับสนงงงวยว่าไอ้นี่เขาจะไปทางไหนกันเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าในคริสตจักรของพวกเรานี้เราเชื่อเรื่องการสอนพระคัมภีร์อย่างไม่มีการประนีประนอมเราเชื่อเรื่องไฟเราเชื่อเรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าและถ้าท่านเป็นผู้นำที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมยกตัวอย่างนะครับ แล้วท่านก็ไปเขียนอีเมลหรือไปลงในอินเทอร์เน็ตแล้วลง Facebook บอกว่าท่านเชื่ออีกแบบหนึ่งท่านไปหลายๆทางเอาทางนู้นทางนี้ทางนี้หลายๆทางพวกสมาชิกที่อยู่ภายใต้ที่เขารู้ว่าผู้นำใหญ่ไปอีกทางหนึ่งนั้นก็จะเกิดความงงงวยและสับสนว่าทำไมผู้นำที่อยู่สูงๆกว่าเขาเนี่ยไม่มีความสามัคคีกันคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องพวกนี้เราต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะเรากำลังมีผลและอิทธิพลต่อคนข้างล่างของเราผมระวังตัวมากในเรื่องการทำอะไรก็ตามในที่สาธารณะหรือแม้แต่ลง Facebook หรือว่าการเขียนจดหมายทุกอย่างผมจะให้มั่นใจแล้วว่าลูกแกะไม่สับสนไปทางไหนไปทางนั้นไม่เปลี่ยนใจไม่เดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวเชื่อเรื่องสวรรค์เดี๋ยวไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เดี๋ยวเชื่อเรื่องวางมือเดี๋ยวไม่เชื่อเรื่องวางมือมันสับสนวุ่นวายกันไปหมดคนข้างล่างก็จะงงงวยแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความมั่นใจในผู้นำของเขาได้เราไปด้วยกันถ้าเรารับใช้พระเจ้าเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับในคริสตจักรหรือหลายๆคริสตจักรมารวมกันไปด้วยกันเราต้องสามัคคีกันคิดเหมือนกันไปทางเดียวกันลูกแกะข้างล่างก็จะเกิดพระพรมากมายอย่างที่หนังสือสดุดีบทที่133บอกว่าน้ำมันนั้นก็ไหลลงมาที่ศีรษะของแอรอนแล้วก็ไหลลงไปที่เคราของเขาแล้วลงไปบนเสื้อคลุมของเขาเป็นภาพว่าพระเจ้าเจิมแต่งตั้งผู้นำใหญ่และการเจิมก็ไหลลงไปเพราะเขาสามัคคีกันเขาอยู่กันแบบเห็นด้วยกันคิดเหมือนกันการเจิมก็ไหลลงไปคนข้างล่างก็จะเกิดความมั่นคงในใจรู้ว่าไปทางไหนคิดเหมือนกันเขาจะเห็นว่าผู้นำของเขาทุกคนไม่ว่าจะผู้นำทุกระดับกี่คนก็ตามบอกขวาก็ขวาเหมือนกันซ้ายก็ซ้ายเหมือนกันไปข้างหน้าก็ไปด้วยกันไม่มีการขัดแย้งทะเลาะเบาแหวงคิดกันคนละทางดังนั้นผมอยากแนะนำว่าท่านควรจะทำงานร่วมกับผู้นำที่เห็นด้วยกันและไปทางเดียวกันจริงๆถ้าเกิดความขัดแย้งในเรื่องศาสนศาสตร์หรือความคิดอยากหนุนใจว่าให้ไปคุยกันส่วนตัวเพื่อว่าพี่น้องข้างล่างจะได้ไม่สับสนวุ่นวายและเกิดความงงงวยว่าเขาจะชื่ออะไรกันเนี่ยผู้นำสองคนพูดไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอยากจะหนุนใจนะครับการดำเนินชีวิตของท่านสำคัญมากยอมให้ผู้นำหรือแม้แต่ลูกแกะตักเตือนท่านได้อย่าโกรธอย่าดื้ออย่าบอกว่าฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วจะทำไมล่ะท่านต้องยอมนอบน้อมต่อพระเยซูเป็นผู้นำที่ดีที่ได้รับการตักเตือนได้ยอมกลับใจง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆและท่านจะไปตลอดรอดฝั่งนอกจากนั้นความประพฤติของท่านที่คนมองท่านอยู่รอบข้างนั้นสำคัญมากว่าท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือท่านจะทำให้พี่น้องสะดุดไม่ว่าจะการแต่งตัวกายวาจาใจวิธีพูดผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านเอาเรื่องของผู้นำของท่านเป็นนินทาให้ลูกแกะฟังไปต่อว่าเพราะท่านเผอิญไม่พอใจที่เขามาเตือนท่านท่านจะทำให้ลูกแกะเนี่ยมีวิญญาณเดียวกับท่านท่านหวานสิ่งใดท่านก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าท่านนินทาผู้นำที่อยู่เหนือท่านลูกแกะวันหนึ่งก็จะนินทาท่านเหมือนกันให้เรามีหัวใจที่ดีดีไหมครับรักพี่น้องรักพระเจ้ารักผู้นำสนับสนุนผู้นำภาษาอังกฤษบอกว่า love covers the multitudes of sin ถ้าผู้นำที่อยู่เหนือท่านทำผิดพลาดท่านปกป้องเขาปกปิดไว้อย่าไปเล่าให้ลูกแกะข้างล่างฟังท่านไปคุยกับเขาส่วนตัวอย่าเอาผู้นำของท่านไปนินทาใน Facebook หรือไปนินทาคุยกันปกป้องผู้นำของท่านไปเตือนเขาให้พระเจ้าพูดกับเขาโดยตรงอย่าเอาเรื่องลงไปสู่คนข้างล่างส่วนท่านตัวท่านเองท่านก็ต้องระมัดระวังชีวิตของท่านดูว่าชีวิตของท่านนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้พี่น้องได้รับกำลังใจหรือเปล่าแน่นอนเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างเฉพาะเจาะจงหลายเรื่องซึ่งผมไม่ได้ยกตัวอย่างทั้งหมดเพราะที่ผมไม่กล้ายกตัวอย่างมากเพราะกลัวว่าท่านจะคิดว่าผมไปว่าท่านหรือว่าบางคนที่กำลังฟังคำสอนนี้อยู่โดยตรงที่จริงแล้วไม่ได้ต่อว่าใครนะครับเป็นการเตือนเป็นการหนุนใจเป็นการช่วยให้ท่านนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตปรับปรุงชีวิตการรับใช้และในการนำฝูงแกะของท่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากครับที่ฟังคำแนะนำนี้และอยากให้ท่านนำไปปฏิบัติขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำคำแนะนำนี้มาเตือนใจท่านอยู่เสมอให้ท่านจำได้ว่าเมื่อท่านเกิดอารมณ์กำลังจะโกรธคนที่มาเตือนท่านให้ท่านสงบลงขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเตือนกลับใจ ถ้าท่านลูกเริ่มทำอะไรที่ไม่ดีสร้างความวุ่นวายแตกแยกหรือสับสนในใจของลูกแกะไม่ว่าด้วยกายวาจาใจอีเมล Facebook อะไรก็ตามนะครับกลับใจให้เร็วที่สุดเพราะว่าพระเจ้าฝากลูกแกะไว้กับท่านและถ้าท่านไม่กลับใจในที่สุดพระเจ้าอาจจะหาคนใหม่มาแทนท่านเพราะพระเจ้ารักลูกแกะมากๆพระเจ้าจะปกป้องลูกแกะของพระองค์โดยการประทานผู้นำที่กลับใจและยอมสละชีวิตและถ่อมใจยอมเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับดังนั้นผมอยากเห็นพี่น้องรับใช้พระเจ้าและพี่น้องคนอื่นไปถึงวันสุดท้ายขอบคุณมากครับผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคำแนะนำนี้นั้นได้มีใจอ่อนสุภาพยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นผู้ที่สร้างความสามัคคีความน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่กลุ่มของเขาสมาชิกและคริสตจักรของเขาขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องเหล่านี้และตักเตือนเขาหนุนใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พวกเขาทั้งหลายนั้นจะกลับใจอย่างรวดเร็วยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกเรื่องในชีวิตของเขาด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับพบกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
sing.